Колеги, добрий день. Ми можемо розпочинати. У нас з вами вже є кворум, тому можемо почати нашу роботу. У нас досить об'ємний порядок денний на сьогодні. І перш за все хотіла би запитати в колег, чи є якісь заперечення, застереження, пропозиції щодо порядку денного. Нема? Тому тоді пропоную ухвалити порядок денний і рухатися за ним. Будь ласка, хто за? Одностайно, дякую. Також я хотіла би вас поінформувати про те, що до нас звернувся віце-прем'єр з Європейської євроатлантичної інтеграції пан Дмитро Кулєба. Він хотів би прийти на засідання комітету і поінформувати нас про перебіг Ради асоціації, що відбулося тиждень тому. І за згодою у членів комітету ми готові його заслухати, тому я думаю, що ми почнемо працювати, коли прийде Дмитро Іванович, то ми зможемо зробити якусь певну перерву і надати йому слово. Немає заперечень щодо такого порядку ведення. Окей. Колеги, в нас є проект закону про ратифікацію рамкової угоди між урядом України, урядом Королівства Данія щодо загальних умов та процедур, організаційних заходів та фінансових умов реалізації програми Danida Business Finance в Україні, реєстраційний номер 0019 від 16.12.19 року. Він поданий Кабінетом міністрів України. Хто від Кабінету міністрів це буде представляти, колеги? Прекрасно. Окей, тоді давайте. На другий є? Да? Окей, тоді давайте тоді почнемо з другого питання. Проект закону про теж немає? Тобто немає. По першим двом питанням немає, да, зараз доповідача? Правильно я розумію? І по другому теж немає, так? Да? Доповідач.
Сказали, що буде доповідати
Геращенко. Окей, добре. Тоді у нас із вами є пункт 3, проєкт закону про внесення змін до закону України про захист персональних даних. Є тут доповідач з Кабміну? Да? Щодо форм та умов надання згоди на обробку персональних даних. Реєстраційний номер 2671 від 23.12.19 року Кабінет міністрів України. Хто, колеги з Кабінету міністрів, буде представляти? Будь ласка, представтеся і...
Країнін Дмитро, заступник міністра Кабінету міністрів.
Коротенько, будь ласка, нас ознайомте.
Гаразд. Вельмишановні народні депутати, на ваш розгляд пропонується зміна до закону про персональні дані. Метою прийняття цього закону є деталізація форм надання згоди на обробку персональних даних та надання можливості органам державної влади і місцевого самоврядування обробляти персональні дані на підставі їх повноважень. Ця проблема стосується двох підстав для обробки персональних даних. А саме, згоди суб'єкта персональних даних на обробку їх та дозвол на обробку персональних даних надано володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення повноважень державних органів. При обробці персональних даних на підставі згоди суб'єкта персональних даних володільці персональних продовжують використовувати лише письмову згоду на обробку. Це є не досить доцільним за умови того, що інформаційний ресурс нашої країни, взагалі світу, вже рухається вперед. І тому Кабінету міністрів пропонується ввести і електронний дозвіл на обробку персональних даних. Що стосується згоди на обробку персональних даних від органів державної влади. На даний час окремими законами потрібно давати такий дозвіл. Проєктом закону пропонується, що, наприклад, Пенсійний фонд на обробку персональних даних пенсіонерів має вже цю згоду. Також до проєкту цього закону головним науково-експертним управлінням Верховної Ради були надані зауваження, які стосуються рішення Конституційного суду за поданням уповноваження з прав людини. Це рішення стосується того, що стосується верифікації та порядку розгляду питань стосовно персональних даних. Це рішення було виконано, були внесені зміни до бюджетного кодексу України, а також були прийняті дві постанови Кабінету міністрів про порядок обробки та захисту персональних даних під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині верифікації та моніторингу пенсій, допомог, пільг, субсидій та інших соціальних виплат. А також другої постанови, яка стосується верифікації та моніторингу державних виплат. Тому це рішення Конституційного суду виконано, і проблем з прийняттям цього закону немає.
Дякую. Дякую. У нас також є представниця Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, пані Щербина. Будь ласка, пані Наталю.
Доброго дня. Я хочу трошки доповнити колегу, що на виконання рішення Конституційного суду також був прийнятий закон України про верифікацію та моніторинг державних виплат, яким розробнику майже вдалося регламентувати всі питання щодо проведення саме верифікації та моніторингу державних виплат. Тому з цього приводу я хочу продовжити, що законопроектом пропонується внести зміни в частину 2 статті 11 закону, в частину 1 статті 11 закону і доповнити пунктом 7 такого змісту: необхідність виконання Міністерством фінансів України визначеним законом повноважень з контролю дотримання державного бюджетного законодавства з частини верифікації та моніторингу пенсій, пільг, субсидій та інших соціальних виплат. З огляду на це ми хочемо зауважити, що в принципі у Міністерства фінансів, по-перше, цим законом, який вже прийнятий, є такі повноваження, а по-друге, ми вважаємо, що в законі України про захист персональних даних їм також надано це право, а саме це відповідно до статті 11, частина 2, написано, що дозвіл на обробку персональних даних наданий володільцю персональних даних відповідно до закону. Що ми хочемо сказати? Що Міністерство фінансів відповідно до вказаного закону про верифікацію та моніторинг державних виплат вже наданий дозвіл на обробку персональних даних, тому виокремлювати ще таким положенням у законі про захист персональних даних ми не бачимо необхідності. Тому в цій частині ми робимо зауваження та заперечуємо. Відповідні зауваження також та пропозиції були направлені до головного комітету листом уповноваженого, і ми пропонуємо виключити цей пункт.
Дякую, колеги. Колеги та члени комітету, які у вас є питання до доповідача і співдоповідача? В мене є питання через те, що так виглядає, що тут не повністю врахований той регламент на Європейського Союзу.
Безумовно, регламент є, який ви маєте, GDPR. Так. Це об'ємний документ, для імплементації його тут потрібно не один, мабуть, закон. Нас на зараз цікавить виключно питання неподання згоди на обробку персональних даних в письмовій формі. Тобто, щоб людина і в електронній формі надання ЄЦП, і надання згоди на сайті могла висловлювати так свою згоду.
Але разом з тим фізичні особи завжди мають бути свідомі тих ризиків, з якими пов'язане надання такої згоди.
Насправді ми просимо лише, щоб електронна форма нічим не відрізнялась від письмової. Ось і все.
А кібербезпеку ви гарантуєте?
Кібербезпеку повинні гарантувати відповідні органи нашої держави.
Мається на увазі, що тут створюються додаткові ризики, то, напевно, тому про них треба теж інформувати.
Безумовно, але на те є і відповідні органи.
Це, напевно, мало би бути передбачено також законом, що ці відповідні, що ті, хто збирає ці персональні дані, вони попереджають фізичних осіб про ці ризики, які вони мають, і ці правила з тим, що вони, коли вони надають у такий спосіб персональні дані.
Зрозумів. Передбачимо на другому читанні.
Ще хочу додатково зауважити, що наразі при секретаріаті уповноваженого також діє міжвідомча робоча група з розробки нової редакції проєкту закону про захист персональних даних, де повністю цей закон буде викладений в новій редакції, щоб привести його відповідність до регламенту Європейського Союзу, це GDPR. І там ці питання також будуть детально регламентовані, в тому числі і щодо згоди. Тому ми також пропонували приєднатися до цього процесу секретаріату Кабінету міністрів і пропонували, що якщо є якісь пропозиції, то можна в рамках цієї робочої групи також доєднатися і працювати вже в рамках концепції цього нового проекту закону.
Я думаю, що якщо за основу ми приймемо цей закон, то можливо ми і як всі побажання ставимо сюди і передбачимо.
Ну і ці побажання, і ми насправді наші експерти теж підготували досить такий ґрунтовний аналіз стосовно того, що є необхідність обмежувати період зберігання цих даних, так що він має бути зведений до абсолютного мінімуму.
Безумовно, безумовно, контролери... я повністю згоден, але просимо за основу прийняти.
Просто, напевно, є якісь конкретні речі, які ми пропоную колегам включити до нашого висновку, які мали би бути враховані при доопрацюванні цього законопроекту до другого читання, які стосуються якраз ось цих питань і ризиків, і зберігання, терміну зберігання, і потім знищення та стирання або перегляду цих персональних даних. І... забезпечення конфіденційності і рівня безпеки для зберігання цих даних. Да? Тобто все це має бути передбачено в цьому законопроекті. Наш попередній висновок говорить про те, що проєкт закону не в повному обсязі враховує положення регламенту Європейського парламенту і Ради ЄС, але очевидно не суперечить праву ЄС і угоді про асоціацію, то я пропонувала би колегам підтримати цей висновок і спрямувати наш висновок до основного комітету із проханням до Кабінету міністрів, який буде допрацьовувати, напевно, теж разом з депутатами, брати участь в цей законопроект до другого читання, максимально це врахувати, тому що інакше ми можемо опинитися перед дуже серйозними ризиками, включно, наприклад, з ризиками щодо того, як нас розглядають в Європейському Союзі відповідно до безвізу, наприклад.
Велике дякую, шановні депутати.
Колеги, поки що ми не проголосували, це така пропозиція поки що. Колеги, хто за таке формулювання, прошу голосувати. Дякую, одностайно.
Дякую.
У нас прийшли наші колеги на перше-друге питання? Нема, прекрасно. Всі дуже вчасно приходять, всі запізнюються, всі обіцяють прийти вчасно. Тоді переходимо до пункту 4 порядку денного. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання вітчизняної сировини, реєстраційний номер 2431 від 13.11.19 року, народний депутат Гетьманцев і інші. Колеги, хто готовий представити цей законопроект з народних депутатів? Автора, як завжди, пана Гетьманцева ніколи нема. Ну, там ціла низка депутатів, да? Крім нього. Я ще не пам'ятаю. Ні. Які, колеги, пропозиції до членів комітету? А може Міністерство економічного розвитку економіки, торгівлі сільського господарства? Ви маєте якусь позицію по цьому законопроекту? Пані Людмила.
Доброго дня. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства підтримало законопроект за умови його доопрацювання. Хочу зразу відзначити, що коньяк у нас в Україні використовується як видова назва. В реальності це взагалі географічне зазначення Франції, і нам відповідно до угоди дозволили його використовувати до 1 січня 2026 року. Поєднання коньяк України, це ніби географічне зазначення Франції з зазначенням країни походження Україна. Тому було би доцільно доопрацювати цей законопроект з урахуванням того, що країна походження визначається в нас митним кодексом, це 36 і 40 статті, це достатність переробки. І необхідно звернути авторам увагу на невідповідність положень цього закону. Пункту 5 статті 3 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі і пункту 1 цієї ж угоди, якою визначено, що правила внутрішнього кількісного регулювання, які встановлюють вимоги щодо змішування переробки чи використання товарів у певних кількостях чи пропорціях, не повинні застосовуватись до імпортованих чи вітчизняних товарів таким чином, щоб створювати захист для вітчизняного виробництва. Таким чином, у нас є деякі неузгодженості з зобов'язаннями міжнародними України.
Зобов'язаннями в рамках угоди про асоціацію і в рамках СОТ, власне кажучи, де міністерство...
Власне, в нас є можливість до 26-го використовувати, до 26-го року використовувати, але...
Але це треба тоді в законі передбачити, правильно? Тоді треба передбачити стосовно того, що ці географічні зазначення тільки на 10 років, це їх перехідний період часу входження угоди в...
Є ще зауваження щодо цього законопроекту, але це більше до компетенції інших комітетів. Дякую.
Колеги, можемо відкласти і чекати, поки пан Гетманцев прийде, або поки хтось із вас буде готовий представити і міністерства, і в нас... Не стоїть на цей тиждень, просто я думала, що якщо може стоїть на цей тиждень. Але в нашому висновку так само у нас підготовлені ще питання стосовно угоди ГАЦОТ по невідповідності до... угоди ТРІМС. Власне кажучи, аналогічні застереження стосовно використання географічних зазначень, як, наприклад, в Коніяку. Я пропоную, може, з врахуванням цієї дискусії спрямувати це.
У нас зараз є пакет документів, які висновку на комітеті. Це ми сказали проєкт висновку з усіма позиціями секретаря ПРК. Які брали участь у
сесії. Дякую. Насправді, там ми можемо з вами вийти на такий висновок, що встановлення вимоги щодо використання певної частки вітчизняної сировини в виробництві готової продукції не узгоджується з зобов'язаннями України в рамках СОТ та міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Це те, що пропонується нами. Там, колеги, хто за такий висновок, прошу голосувати. Дякую. Одностайно. То ми зараз, колеги, перервемося з розглядом питань порядку денного. Я дякую, що до нас долучився Дмитро Кулєба, віце-прем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Дякую за вашу ініціативу поінформувати членів комітету щодо перебігу і підсумків Ради Асоціації. Тому вам, пане Дмитро, слово. Я рада, що члени комітету теж з готовністю відгукнулися на вашу пропозицію.
Дякую, Івано Орестіно, і дякую членів комітету за те, що погодилися сьогодні прийняти мене. Я прийшов насамперед привітати вас з початком нової сесії, висловити сподівання, що для європейської інтеграції вона буде успішна завдяки нашій з вами спільній роботі. І, по-друге, дійсно хотів вас поінформувати про результати засідання Ради Асоціації в Брюсселі під головуванням прем'єр-міністра України і віце-президента Європейської комісії, високого представника з питань зовнішньої політики пана Бареля. Візит ми готували, виходячи з того, що це буде перша зустріч для нового уряду України і перша зустріч для нової Європейської комісії. Відповідно, було дуже важливо виконати, що називається, максимальну програму, зустрітися на всіх рівнях, проговорити всі ключові пріоритети. Так і сталося, відбулася зустріч з президентом Європейської комісії, пані фон дер Ляєн, яка дуже добре володіє українською проблематикою. Петро Олексійович знає, вона була міністром оборони Німеччини в 2014 році. І тому поверталася під час розмови декілька разів в ті часи, відзначала, як викликала повагу та боротьба, яку Україна тоді вела проти російської агресії, зокрема проти гібридних атак. Відбулася зустріч з віце-президентом Європейської комісії Франсом Тіммермансом, відповідальним за Європейську зелену угоду. І відбулася зустріч з президентом власне Європейської ради паном Мішелем, яка мала більш таку політичний контекст. І, власне, засідання Ради асоціації. Що я хочу сказати, щоб ми розуміли настрої в Європейському Союзі. Дві ключові теми для нової Європейської комісії – це геополітика і Європейська зелена угода. Тобто президент фон дер Ляєн намагається керувати Європейською комісією таким чином, щоб Європа була потужним світовим гравцем і не лише займалася внутрішніми проблемами, але також займалася вирішенням глобальних питань. І хребет нової політики – це Європейська зелена угода. До 2050 року Європейський Союз хоче перетворити континент, ну, в їхньому розумінні, тобто це себе, по суті, в першу в світі територію вільну від вуглецевих джерел енергії, тобто carbon-free. Це дві теми, якими вони живуть. Це дві теми, які для них надзвичайно важливі. І я згадую про них, тому що це дві теми, де Україна має бути надзвичайно активною для того, щоб мати інтенсивний діалог і залучення нашої країни до цих зусиль Європейського Союзу. Коротко пробіжуся вже більш по конкретним результатам. Була ухвалена спільна заява, в якій Європейський Союз привітав успіх в реформах за останній рік, особливо починаючи, і, зокрема, починаючи з останнього саміту, який стався, який відбувся влітку. Була, в принципі, підтверджена готовність далі рухатися шляхом адаптації нашого законодавства. Теми вам добре знайомі, ключові – це цифровий ринок, митниця, юстиція, внутрішні справи. По ЮСБ, по юстиції, свободі, внутрішнім справам домовилися працювати над оновленням, над новим спільним порядком денним у цій сфері, що він буде насичений, амбітний, і обидві сторони будуть рухатися в цей бік. Погодили ми керівництво щодо застосування 27-го додатку до угоди про асоціацію в енергетичній сфері. Дуже важливо для нас, що Європейський Союз визнав наші амбіції в сфері Європейської зеленої угоди. І тепер на порядку денному стоїть питання про те, як ми, власне, структуруємо діалог з Європейським Союзом в цій сфері. Це буде вигідно нашому бізнесу, це буде вигідно нашій економіці, якщо ми грамотно підійдемо до цього процесу, бо можливості там можуть легко перетворитися на загрози. Підтвердив Європейський Союз, що готовий до якнайшвидшого укладення угоди про спільний авіаційний простір. Підтримали наші намагання європейську інтеграцію більш активно просувати на регіональному рівні. І ключове питання, з яким ми виходимо на всі практично переговори з Європейським Союзом, це, безумовно, промисловий безвіз. Тут домовилися, обидві сторони взяли зобов'язання на себе працювати над надсиланням оціночної місії до України, попередньої оціночної місії до України. На робочому рівні відбувається дуже динамічний діалог з цих питань для того, щоб місія прибула якнайшвидше. Надалі у нас запланований теж дуже динамічний діалог з Європейським Союзом. Плануються візити високого рівня. Працюємо над тим, щоб динаміка була позитивна. Неодноразово під час засідання Ради асоціації і під час зустрічі з європейського боку відзначалася роль парламенту в ухваленні законів, важливих для європейської інтеграції. За що парламенту велике спасибі. Дякую, якщо є запитання, готовий відповісти.
Я переконана, що є запитання. Будь ласка, колеги, Петро Олексійович.
Шановні колеги, шановний Дмитро Іванович, я ці дні також був в Брюсселі, можу підтвердити абсолютно позитивний настрій нового керівництва і Єврокомісії, і президента Єврокомісії, і президента Європейської Ради щодо України. Наші зусилля протягом останніх 5 років дійсно отримали високу оцінку, підтверджую слова пана Дмитра. Хотів би з дозволу головуючого задати декілька питань. Дійсно, в підсумковій резолюції і в переговорах відмічена висока роль парламенту і парламентської складової, як ви наголосили. Разом з тим, в складі делегації України для участі в Раді Асоціації не знайшлося місця парламентарям. Хочу порадити просто, що протягом останніх 5 років у нас в складі делегації завжди був забезпечений парламентська присутність. Це в інтересах України. І там відсутність в складі делегації голови профільного комітету або членів комітету, я думаю, що не сприяє посиленню позиції України. Тому це є моя наполеглива рекомендація наступного разу це точно передбачити. Бо ще раз наголошую, я це демонстрував під час перебування в Брюсселі на зовнішньому фронті. Ми маємо виглядати єдиною проукраїнською командою. Друга позиція, що з результатом засідання Ради Асоціації згадується про необхідність прийняття окремих додатків. Чи міг би шанований віце-прем'єр наголосити, про які самі додатки йдеться і про що йшлося в дискусії з стороною Європейського Союзу? Третя позиція, я би вніс пропозицію, якщо за підсумком буде прийматися будь-який документ, щоб члени комітету нашого мали можливість ознайомитися з урядовим планом заходів за результатами засідання Ради Асоціації, мати можливість внести туди пропозиції для того, щоб посилити якість документу. Четверта позиція – це, чи відомо пану віце-прем'єру, про те, що планується проведення конференції щодо майбутнього Європи. Це надзвичайно важлива конференція, і я би наполегливо радив, щоб Україна взяла участь в цій конференції. І більше того, оскільки робиться відповідні заходи щодо багаторічної фінансової перспективи з 2001 на 2007 роки, надзвичайно критично важливо для України, щоб було передбачено фінансування 21-27. Надзвичайно критично важливо, щоб було передбачено фінансування України, Молдови, Грузії, країн Східного партнерства, які висловили свої бажання, для того, щоб забезпечити поступову інтеграцію аж до повного членства в Європейському Союзі. Це є принципова позиція моя, як п'ятого президента, принципова позиція Європейської солідарності, і я думаю, що вона точно має збігатися з позицією керівництва держави і уряду, тим більше, що якщо будуть закладені вже фінансування відповідних позицій. І ще одне питання. Чи порушувалося питання про ризики денаціоналізації Приватбанку і відповідні судові позови колишніх власників? І чи наші, не українською стороною, а європейською стороною, про проведення і прискорення відповідного чесного і об'єктивного розслідування щодо виведення з України 5,5 мільярдів доларів? Хочу вас проінформувати, що під час моїх зустрічей ми дуже жорстко ставили питання щодо прискорення виділення 500 мільйонів макрофінансової допомоги. Да, вона прив'язана до програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. І ми отримали дуже позитивну реакцію, яка буде в тому числі і зустріч з віце-президентом Валдісом Домбровськісом, щоб вона була включена в план виділення макрофінансової допомоги, але знову-таки порада. Ми фактично зараз не маємо багаторічної програми макрофінансової допомоги з боку ЄС на декілька років. Я думаю, що нам зараз це фінансування надзвичайно потрібно і на найближчі 3 роки, якби було прийнято за підсумками Ради Асоціації рішення Європейської комісії щодо фінансування, це буде надзвичайно важливо. І я дуже дякую, що ви згадали про підсумки саміту від 9 грудня Паризького нормандського саміту, характеризуючи його як успішно. Я хочу наголосити, чому в підсумковому документі за результатами засідання Ради Асоціації не залишилося місця для засудження Російської Федерації за невиконання зобов'язань як в частині повного обміну всіх на всіх, так і в частині всеохоплюючого сталого режиму припинення вогню, бо вам відомо, що уже 13 українських героїв в січні місяці загинули від російського вогню, і Паризький саміт зафіксував запуск зазначеного режиму і російська відповідальність за його невтілення в життя. І last but not least, ви знаєте, що зараз готується візит предстоятеля Православної Церкви України пана Епіфанія до Брюсселю. І ми надзвичайно важливо, щоб і в відповідних державних інституціях був забезпечений відповідний рівень прийняття. Тому просив би вас доручити Міністерству закордонних справ, представництву України в Європейському Союзі забезпечити і ці кроки, в тому числі з обговоренням релігійних прав і свобод українських громадян. Дуже дякую, пане.
Дякую, Петро Олексійович. Відповім на всі запитання. Щодо депутатів, залучення депутатів до делегації, якби знав, що така практика була, чесно, мене ніхто не просто не поінформував, не бачу проблем, щоб ми це зробили. Врахуємо справедливе зауваження, але не злий умисел, а просто не був поінформований. Да, не був поінформований, що така практика існує. Додатки до угоди про асоціацію. Значить, ну, оскільки всі свої, всі адвокати євроінтеграції тут. Проблема в чому? Європейський Союз прямо натякає, що будуть великі складнощі з будь-якими документами, які потребують ратифікації національними парламентами країн-членів. Тому пропонують шукати шляхи модифікації угоди про асоціацію таким чином, щоб уникати цієї процедури. Тому є домовленість про оновлення додатків, тих, які ми вважаємо пріоритетними, але у спосіб, який не створює там потреби укладати новий додаток. Для цього є лише один виняток, один принциповий, і ми на цьому наголосили, це АКА. Бо промисловий безвіз неможливо запровадити без нового додатку. І ми одразу сказали ЄСіцям, що тут ми будемо принципово йти, і будемо, як саме колись, Петро Олексійович добре знає, під вашим керівництвом МЗС забезпечував в ручному режимі ратифікацію угоди про асоціацію в кожному парламенті, в кожній країні. Отак само підемо, коли дійдемо до АКІ, будемо в ручному режимі забезпечувати цю ратифікацію. План заходів. У уряду є план заходів з виконання угоди про асоціацію, затверджений в листопаді минулого року. Ми рухаємося за ним. За результатами засідання Ради Асоціації дані відповідні доручення, але окремий план заходів не планується, але я запевняю вас, що я готовий бути, я відкритий до співробітництва з комітетом для того, щоб разом рухатися цим шляхом. Конференція про... Да. Ну, проєкту плану заходів такого не існує, але ми можемо зустрітися в робочому порядку, провести, наприклад, нараду з комітетом там, і поговорити про те, як ми спільно будемо ці теми штовхати.
Ну, іде важлива роль абсолютно, парламенту для того, щоб це реалізовувати.
Конференція про майбутнє Європи. Ну, ви знаєте, сьогодні якраз все в новинах там про новий порядок переговорів про вступ. Все дуже складно. Ті, хто мають досвід, зрозуміють, з ким ми маємо справу, і що там слова – це одне, політика – це інше. Але нам своє робити. Тобто позиція уряду, щоб не відбувалося з того боку, нам своє робити, іти шляхом європейської інтеграції, прагнути членства, досягати відповідності критеріям вступу і, зрештою, отримувати те, що нам належить. В багаторічна фінансова ініціатива Європейського Союзу на контролі. Ми порушили і формально був лист трьох міністрів закордонних справ України, Грузії, Молдови. Отримали формальну відповідь, якби що не хвилюйтесь, все буде добре, але так, як ви хочете, не буде. Ну, тобто не збережеться те, що було. Але зберігається принцип more for more, Тобто, чим більше за більше, чим більше ми будемо демонструвати ефективності у використанні коштів Європейського Союзу, тим більше будемо отримувати.
Тобто, у нас була пропозиція, щоб ми внесли рішення парламенту щодо звернення до Європейського парламенту по цьому. Якщо вам це потрібно, ми готові це ініціювати. Якщо це буде ініціатива уряду, будь ласка, ми віддаємо уряду цю ініціативу, внесіть це в парламент, і ми готові це якнайшвидше підтримати, проголосувати. Думаю, що це посилює позицію України.
Дякую, ідея цікава, реально готова відпрацювати, щоб знайти оптимальне рішення. Давайте зустрінемося з комітетом для того, щоб пройтися далі. Значить, по Приватбанку. Ну, в спільній заяві є 16-й пункт, написано: «Сторони погодилися з важливістю незворотності реформ у банківському секторі, зокрема у зв'язку з націоналізацією Приватбанку, зробивши особливий наголос на здійсненні правосуддя стосовно осіб, відповідальних за широкомасштабне шахрайство в Приватбанку та повернення активів». Це текст спільної заяви, ключове слово «спільний». Ну, думаю, тут якби все говорить саме за себе.
Мова з боку європейців була ще таку знищується.
Ну, по-моєму, і тут нормально, а тут уже куди ж ще. Макрофін, безумовно, дійсно, на всіх зустрічах було підтверджено, що Європейський Союз визнає, що Україна виконала всі вимоги, необхідні для отримання макрофінансової допомоги. Але, як це завжди буває, тепер от ще отут підкрутіть, і все буде добре. І це підкрутіть, це МВФ. Щоб всі розуміли, формально вимоги по МВФ немає. Це от підкручування. Саміт. Саміт згадувався, на переговорах згадувався саміт Нормандської четвірки, а в самому документі згадується літній саміт Зеленського і Туска. Цілий останній блок спільної заяви, там є про російську агресію, про стримування, про санкції, і наголошую, що ми на всіх зустрічах також це питання порушували. Хоча кожна зустріч складалася з двох блоків, тобто от, економіка, інтеграція і агресія, стримування. По санкціям скрізь йшлося, більш того, на деяких зустрічах також говорили про «Північний потік-2», для того, щоб заручитися відповідною підтримкою. Епіфаній не знав про підготовку цього візиту, зараз доручив вийти на його помічників і надамо сприяння в межах наших можливостей, безумовно, це важлива справа. Дякую.
Колеги, слово ще є якісь запитання до пана віце-прем'єра. Ну, якщо дозволите, тоді в мене є кілька запитань. По-перше, я хотіла привітати з тим, що керівні принципи щодо того, як ми будемо далі виконувати додаток 27 по енергетиці, нарешті був узгоджений. До речі, в нас сьогодні є на розгляді один з законопроєктів, який, знову ж таки, стосується ринку електроенергетики. І було б, ну, доречно, якби зараз от від вас хтось міг включитися на то, щоб не якраз до того, як парламент ухвалить остаточне рішення по цьому законопроекту, щоб ми могли і це відпрацювати з колегами з Європейського Союзу. І в мене в зв'язку з цим питання, чи в зв'язку з узгодженням цих керівних принципів, чи попередні законопроекти, які, на думку окремих народних депутатів, ну, наприклад, і мою теж, порушували певною мірою засади взагалі угоди про асоціацію і нашого руху до секторальної інтеграції в енергетичній сфері, чи вони зараз отримають якусь оцінку з боку Європейського Союзу, і, можливо, ми могли би врахувати це в нашій роботі далі, там, з якимись пропозиціями виступити всі разом. Це одне питання. Поза тим я хотіла також, ну, звернути увагу, що попри, ну, таку об'ємну об'ємні підсумки ці і спільну заяву для преси, чи уряд звернув увагу на те, що, так як ви знаєте добре, Дмитро Іванович, з вашої роботи, що деколи дипломатична мова, вона говорить, ну, говорить більше, якщо ти її вмієш читати, ніж те, що, ну, виглядає для широкого загалу. Зокрема, мене, наприклад, я звернула увагу на такий пункт 25. Рада асоціації підкреслила важливість медіаплюралізму та збереження свободи вираження поглядів від ЗМІ. Я думаю, що це прямий натяк на ті ініціативи, які сьогодні вже висунені окремими міністерствами, зокрема, з точки зору закону про так звану дезінформацію, а насправді закону про цензуру. Поза тим, Рада Асоціації нагадала, що реформа Служби безпеки України та посилення демократичного нагляду за сектором безпеки залишаються ключовими. Я сподіваюся, що дійсно ми нарешті побачимо ініціативу вже урядову, чи то буде урядова, чи то президентська, але, напевно, ви до неї будете залучені з тим, щоб парламент міг розглянути реформу Служби безпеки у відповідності до закону про нацбезпеку. Поза тим, також окремо там зазначається, що обидві сторони погодилися з необхідністю продовження зміцнення верховенства права і проведення структурних реформ. А я думаю, що питання якраз верховенства права є сьогодні ключовим в країні. Я сподіваюся, що уряд в рамках своїх повноважень там максимально буде намагатися забезпечувати те, щоб ця наша з вами країна, вона рухалася далі до встановлення верховенства права в Україні, а не правового свавілля чи судового свавілля, яке сьогодні теж відбувається.
Дякую, Івана Рисіна. Скільки себе пам'ятаю в свідомому житті, стільки наша країна стоїть перед викликом побудови верховенства права.
Правда.
Ще не пам'ятаю жодного року, щоб все було нормально з верховенством права.
Але стає дедалі гірше.
Ну, тут оцінки можуть різнитися в залежності від кута погляду. Щодо пасажу про свободу слова, по-перше, це якби теж класика жанру, тобто ці тези є принциповими для Європейського Союзу.
Їх ніколи не було в
асоціації. Ні, так? Це теза, яка ставиться постійно в діалозі з Європейським Союзом. Дивіться, я ще раз наголошую, це спільна заява, і уряд під нею підписався так само, як і Європейський Союз. Відповідно, ми поділяємо те, що написано в цій заяві. Більше того, наголошую, що вже за декілька днів після повернення з Ради Асоціації, а саме минулого четверга, якщо я не помиляюся, я провів засідання групи високого рівня Україна - Європейський Союз з питань стратегічних комунікацій, де представник Міністерства культури, молоді та спорту, як розробник відомого законопроекту про децентралізацію, відповів на усі запитання Європейського Союзу, представників ЄС з приводу законопроекту, де було висловлене запевнення міністерства, що вони відкриті до ґрунтовного, глибинного діалогу, не поверхневого, а до глибокого діалогу з ЄС. Це діалог налагоджений, вони там працюють, і я думаю, що це ще одне підтвердження для вас того, що уряд приділяє важливу увагу виправленню тих перекосів, які з'являються там чи де-інде. Що стосується першого запитання, то в тому керівництві, яке було, як написали ми в заяві, agreed, погоджене, там написано, що Верховна Рада, що існує зобов'язання надсилати на оцінку законопроекти, да, і існує право уряду надсилати на оцінку проєкти актів Кабміну. Да. Відповідно, моя пропозиція така. Я думаю, нам треба зустрітися в трьох до початку. Я маю на увазі комітет, представництво Європейського Союзу в Україні і Кабінет міністрів, і втрьох поговорити, яким чином це тепер працюватиме, щоб визначити вже якби ручну механіку цього процесу.
Я думаю, що ми всі готові, тому що ми дійсно стикалися з цією проблематикою, і для нас було б дуже важливо, щоб ми зараз вийшли на той механізм, який діє.
Тоді, будь ласка, з огляду на той зміст, про який я сказав, про те, що це парламентська насамперед історія, я буду вдячний, якщо ви таку зустріч ініціюєте, а ми візьмемо в ній участь.
На наступний тиждень будемо планувати, з вашого дозволу, якщо...
Без так? проблем.
Окей, дякую. І пан Олег...
Дякую, Івана Рисіна. Шановний Петро Іванович, я все ж таки вважаю, що Петро Іванович, що не можна, можливо, я помиляюсь, що трошки легковажно ставитись до питання зазначення дійсно проблем зі свободою слова, тому що це не випадково з'явилось, і я не буду приховувати, я особисто і наші колеги з телеканалів, які ми підтримуємо, хоча як саме, як і колеги, я певно, не з телеканалу «Прямий», «Думська ТВ», які зіткнулися з фактами, очевидно, втручання в їх діяльність, як з боку абсолютно ручної і підконтрольної Банкової Нацради, так і з боку інших органів, НАБУ, зокрема, доносили, доносять і будуть доносити цю проблематику до всіх депутатів Європарламенту, а також Європейської комісії. І в цьому сенсі ми абсолютно за same page з Європейською солідарністю, з партією Батьківщини, з іншими опозиційними партіями. Ми вважаємо, що ситуація свободи слова погіршилася за часи президентства Зеленського в Україні. І цю позицію ми будемо доносити. І я дуже не хочу, щоб нам довелося дійсно перетворювати. На жаль, у нас просто інколи вибору не буде. Це дійсно проблема відносно з Європейським Союзом. Тому я дуже прошу, щоб ви це питання піднімалося, якщо ви, я думаю, ви дуже уважно відслідковували. І останні дебати по Україні, де була ще присутня пані Могеріні, коли декілька депутатів Європарламенту піднімали це питання, і під час засідання парламентського комітету асоціації це питання піднімали. Наскільки мені відомо, в попередні роки, ну, дуже давно, точніше, скажімо так, не в рамках асоціації, так, ну, до підписання угоди про асоціацію ще останній раз, з часів Януковича тільки це питання виникало. Тому я думаю, що це якась така данина моді і згадування про загальні якісь принципи. Це дійсно відображення того, що, на жаль, і журналістська спільнота, і спілка журналістів, і ми, як політики, доносимо, вимушені доносити до наших європейських колег стурбовані ситуації, що складаються навколо каналів, яких пов'язуються з опозиційними політиками. Дякую.
Дякую, Олег Анатолійович. В жодному разі не хочу, щоб мої слова сприймалися як легковажність. Засідання комітету з європейської інтеграції – це точно не місце, де я можу дозволити собі легковажність. Абсолютно серйозне питання. Я жодним чином не хочу сказати, що воно применшене. Просто питання свободи слова і захисту є фундаментально важливим для Європейського Союзу, для уряду України. І, як я сказав, що ми ведемо ту роботу, яка спрямована на те, щоб законодавство у цій сфері відповідало європейським стандартам. Дякую.
Дякую. Ну, я сподіваюся, що це буде враховано, власне, відображено в тому законопроєкті. Якщо він буде ухвалений урядом і переданий до Верховної Ради, то, відповідно, ці всі підходи будуть відображені. Там, я думаю, що ви тоді долучитеся до роботи з міністерством. Я дякую. Колеги, немає більше питань до Дмитра Івановича. Я дякую вам за цю можливість, за ініціативу. Для нас це дуже корисно. Я думаю, що... Я перепрошую, а ви народний депутат? Ну, я з вашого дозволу. Тому будемо раді продовженню такої практики, і, власне, на наступний тиждень тоді будемо ініціювати можливу зустріч якраз для того, щоб пройтися по механізму того, як ми будемо працювати відповідно до керівних принципів по секторальній енергетичній інтеграції. З великим задоволенням.
Шановні колеги, дякую, що прийняли. Гарної вам роботи, і ми залишаємося на зв'язку. Будемо працювати на спільний результат. Дякую.
Дякую, колеги. Дякую. Пропоную переходити далі до нашого з вами розгляду питань порядку денного. Я так розумію, що у нас по першим двом так і не з'явилися доповідачі. Уже є, да. Раді. Окей, тоді повертаємося до проєкту закону про ратифікацію рамкової угоди між урядом України, урядом Королівства Данія щодо загальних умов та процедур організаційних заходів та фінансових умов реалізації програми Danida Business Finance в Україні, реєстраційний номер 0019 від 16.12.2019 року. Прошу, будь ласка, доповідайте.
Шкураков Василь, заступник міністра фінансів. Шановні пані голову, шановні народні депутати, присутні. До вашої уваги пропонується законопроект про ратифікацію рамкової угоди між урядом України та урядом Королівства Данія щодо загальних умов та процедур організаційних заходів та фінансових умов реалізації програми Danida Business Finance в Україні. Зазначену угоду було підписано міністром фінансів та послом Королівства Данія в Україні 14 березня 2019 року. Її було опрацьовано, внесено відповідно до всіх регламентних вимог до Кабінету міністрів, погоджено зі всіма зацікавленими органами виконавчої влади та подано на розгляд Верховної Ради. Відповідний законопроект зареєстровано за номер 0019 від 16 грудня 2019 року. Програма Danida Business Finance реалізується урядом Королівства в рамках Данської співпраці в цілях розвитку та передбачає надання безвідсоткових позик. Допомога надається країнам, що розвиваються, для фінансування проєктів в першу чергу у сферах відновлюваної енергетики та енергоефективності, а також на води і стічних вод. Фінансування відбувається шляхом надання комерційним банкам або фінансовою установою з представництвом у Королівстві Данії позик уряду України або українським суб'єктом господарювання під державні гарантії. Тобто є вибір між учасниками, яким шляхом рухатися для того, щоб забезпечити реалізацію проєктів в Україні. Слід відзначити, що умови залучення такого фінансування передбачають також залучення данських компаній, які мають там певні ноу-хау або якісь розвинуті системи, які можна впроваджувати в рамках реалізації проєктів. Умови, вони дуже є прийнятними для сьогодення. І слід звернути увагу, що позики надаються на безвідсотковій основі. Строк погашення таких позик становить до 10 років. Є право вибору валюти або в євро, або в доларах США. І такі позики можуть покривати 100% вартості проєкту. До угоди також додаються додатки, які визначають певні правила і процедури в рамках зазначеного фінансування. Це як і по міжнародним фінансовим організаціям, є правила закупівлі, інші правила, які там дозволяють забезпечити реалізацію угоди на тих принципах і правилах, які спонукаються данським урядом. Дякую за увагу. Я прошу підтримати зазначену рамкову угоду. Вона дійсно дозволить залучити і фінансування, і цікаві проекти в інфраструктуру міст, суб'єктів, ну, в розвиток інфраструктури України. І слід ще звернути увагу, що ці позики можуть надаватися для проєктів, які не є самоокупні в якомусь періоді часу. Тобто, такий дивний момент також, зазвичай він не застосовується, податки можуть включатися в рамках цієї позики. Тобто, ну, доволі вигідні умови, які варто підтримати і забезпечити для реалізації. Дякую, прошу підтримати.
Дякую. Колеги, в кого є питання? Будь ласка, пане Павло.
Я хотів додати, що нещодавно на ім'я голови Верховної Ради було надіслано лист за підписом голови Запорізької облдержадміністрації та Запорізької обласної ради з проханням якнайшвидше ратифікувати цю угоду. Адже саме Запорізький регіон, який я також представляю в парламенті, має низку проєктів, що фінансуватимуться за цією програмою. І дуже важливим є проєктом будівництва споруд водопостачання та водовідведення до курортного селища Кирилівка в Запорізькій області. Також інші проєкти спрямовані на вдосконалення та модернізацію існуючої системи водопостачання. Тому прошу також підтримати ратифікацію цієї угоди. А якщо буде ваша ласка, доручити мені доповідати проєкт цього закону під час розгляду його на пленарному засіданні Верховної Ради України. Тому що Запорізька область дуже чекає ратифікацію цієї угоди, і особливо наші туристи, відпочивальники, які в Кирилівці відпочиває, ну, десь більше мільйона туристів, а там немає досі водопроводу.
Я думаю, що у колег ні у кого не буде запереджень стосовно доповідача, визначення вас доповідачем. Зараз я, пане Василю, вам дам слово. Я, в мене просто ще єдине питання. А за цією програмою, ну от там Запорізька область чекає, який механізм звертання до, бо в нас тут колеги-мажоритарники, та в який спосіб, ну, ті чи інші підприємства, можливо, не знаю, органи місцевого самоврядування і так далі, хто може звертатися і як це має функціонувати тоді?
Дякую, я вибачаю, цей момент упустив трошки в тому плані, що дійсно дуже багато. Ми, коли отримали перший сигнал від данського уряду щодо можливості укладання такої угоди, Міністерство фінансів протягом місяця опрацювали угоду і вийшли вже на фіналізацію, щоб його підписати. Просто там певний час зайняло у нас момент, і от підписали 14 березня, при тому, що почали роботу в кінці грудня 2018 року. Що стосується звернень, ми зараз, у нас створена робоча група, і ми дуже багато звернень отримуємо, дійсно, як буде працювати цей механізм, і по яким напрямкам можна рухатися, як, ну, дійсно, питання, як ми можемо отримати цей ресурс. Тобто, все просто. З точки зору бажання реалізовуватися, Там є певні умови, для нас це самих, ну, вперше, да? Ну, ми реалізуємо такі програми вперше, враховуючи, що це урядова програма, і вона передбачає пільгове фінансування, причому є певні умови, в тому числі, хотів би звернути увагу щодо шахрайства, тобто данський уряд може відкликати цю угоду у разі, якщо буде допущена якась там корупційна або, ну, шахрайські дії стосовно цих кредитних коштів, і це дуже іміджева складова цієї угоди, оскільки ми не мусимо того допустити. В міністерстві є робоча група, яка, ну, шукає шляхи реалізації. Буде міністерство, будемо визначати, після ратифікації буде йти підзаконний акт, нормативно-правовий акт Кабінету міністрів, який буде визначати порядок і процедуру отримання заявок на зазначені проекти. Які проекти ми будемо донесемо, і ця інформація буде опублікована, вона є в додатках, там можна подивитися. І в першу чергу я вже зазначав, що це енергоефективність, стічні води, взагалі подання води, тобто такі соціально-економічні проекти розвитку регіонів. Обсяги фінансування там також все це прописано, тобто це буде відкрита інформація, доступна для всіх. Ми визначимо на уряді, яке міністерство буде забезпечувати саме отримання заявок і їх опрацювання. Скоріше за все, також буде створена певна комісія з декількох міністерств. Ми також надамо своїх представників до цього. Оскільки ми можемо виступати в якості позичальників, я думаю, що це не буде Міністерство фінансів. І дійсно, правильно, це більш якийсь напрямок профільний визначити. У нас є Міністерство екоенергії зараз, у нас є Міністерство регіонального розвитку, яке передбачає якраз реалізацію таких проєктів. І у них є певний досвід, дійсно, розуміння, де що швидше можна робити і прийняти розуміння. Тому робоча група буде створена, ми максимально швидко після ратифікації будемо приймати рішення урядом повністю по механізму, щоб він був не бюрократичний, швидкий і доступний до наших як громадян, суб'єктів і муніципалітетів. Дякую.
Дякую, я думаю, що це ж важливо, щоб врахувати, щоб не було ніякого дублювання з фондом енергоефективності. Да, ну, тут і ці процедури, які будуть виписані, теж мають передбачати оце таке певною мірою розмежування. Дякую, пане Василю. Я хотіла просто звернутися до Міністерства фінансів все-таки ще з тим, щоб у нас вже не повторювалися історії, коли заходить угода без додатків. Насправді ми би могли вже її ратифікувати в залі, та, а тут нарешті вам доводилося їх досилати. Тому сподіваюся, що більше таких ляпів не буде. Переконана, що ви це врахуєте. Дякую, колеги, хто за те, щоб підтримати ратифікацію і визначити пана Павла доповідачем? Одностайно, дякую. Дякую, дякую, пане Василю. Рішення ухвалено одностайно. Окей, колеги, переходимо до проєкту закону про ратифікацію рамкового договору між урядом України та урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України, реєстраційний номер 0025 від 27.11.19 року, Кабінет міністрів України. Будь ласка, пане Антоне, коротко доповісти про суть цієї угоди.
Мої вітання членам комітету, головуючий. І всім, хто нас дивиться, значить, після агресії Російської Федерації проти України ми втратили в Криму величезну кількість наших прикордонних кораблів. 19 суден залишилося в Криму. 80% наявних кораблів в нас знаходяться в передаварійному стані. Одне з завдань прикордонної служби – це охорона морських кордонів нашої країни в Азовському та Чорному морі. На цей час ми не можемо виконувати це ефективно, якщо в нас не буде достатньої кількості кораблів, які забезпечують охорону наших морських кордонів. Тому декілька років велася величезна робота Міністерства внутрішніх справ, Кабінету міністрів України. Була проведена оцінка, які кораблі в яких країнах прикордонних можна закупати. Були проведені порівняння між турецькими, французькими, американськими варіантами. На жаль, наша суднобудівна промисловість на цей час не зможе випускати повний цикл кораблів з алюмінієвими корпусами, а саме кораблі з алюмінієвими корпусами, які важать в 2,5 рази менше, ніж сталеві корпуси, є на цей час найбільш сучасними. Була вибрана французька компанія, яка будує такі прикордонні катери для багатьох країн. Причому було проведено умови такі, що 25% суден по контракту будуть побудовані саме в Україні. причому на французи будуть передавати технологію будівництва кораблів з алюмінієвими корпусами, а на всіх кораблях будуть також частина за рахунок зроблена українською стороною. Наприклад, резинові човні рятувальні будуть зроблені в місті Харків. Зброя, системи навігації будуть також робитися українськими компаніями. Цей проєкт нас робить ще на один крок ближче до Європи. Цей проєкт послідує наші економічні і дипломатичні і державні відносини з Французькою Республікою. І таким чином він відповідає державної програмі і державному напрямку на євроінтеграцію нашої країни. Тому просимо вас, комітет, підтримати ратифікацію. Вартість цього контракту є 136 мільйонів 500 тисяч євро. Він розрахований на багато років. Значить, будуть фінансування частковим. Міністерство фінансів погодило цей проєкт. Гроші у нас на це є. І ми вважаємо, що це є ще один крок на нашу євроінтеграцію. Готовий відповісти на запитання. А крім того, хочу додати, що за останні 6 років військово-морські сили і прикордонні сили Російської Федерації, ні, саме прикордонні, отримали 22 нових кораблі. Тому якщо ми нічого не будемо робити, а тільки розмовляти, то нічого не буде. Нам потрібно покращувати матеріально-технічний стан наших збройних сил, наших прикордонників, наших систем безпеки. Дякую за увагу. Всі деталі і презентація роздана депутатам.
Дякую. Коли які будуть питання, тут відповідайте, будь ласка, пане Олеш.
Шановний Антоне, перше питання, по-перше, я згоден абсолютно з необхідністю, звичайно, посилення нашої морської складової збройних сил, тому що це дійсно, напевно, найслабший сьогодні сегмент.
Йдеться про прикордонники.
Про прикордонники. Катери, це в цілому, це рівно це є силова складова наша на морі. І згоден з тим, що, звичайно, Російська Федерація за останні роки зробила дуже багато для переозброєння і прикордонних сил ФСБ і для Чорноморського флоту. Натомість хочу зазначити, я думаю, що ви це фактологічно підтримуєте, що всі абсолютно кораблі і катери, що поступили на озброєння Російської Федерації, вироблені власне на території Російської Федерації. Я сам є з Миколаєва, в нашій партії, в тому числі опікуюсь питаннями Миколаївщини, і для мене дивним виглядає, причому я уважно ознайомився з технічними характеристиками цих кораблів, катерів, точніше, що пропонується закуповувати у Франції. Вони по всіх і по швидкості максимальні, і по потужності двигунів, і за озброєннями фактично нічим не краще, ніж ті катери, що вже є, як там в тих же самих таблицях значені, що стоять на озброєнні прикордонних сил, які вважаються застарілими. То там швидкість 30 вузлів максимально є, а у вас у прикордонників вже сьогодні є більше. З більшою швидкості, таке інше. Тобто, мене дивно, чому або на підприємствах, які виробляють ті ж катери Гірза, або в Миколаєві, моєму рідному, не можна було налагодити таке саме виробництво. Якби мова йшла про надання, як американці, наприклад, роблять, нам дійсно без грошей, в вигляді або в лізинг, або як подарунок цих катерів, звичайно, я думаю, що всі депутати тут руками, ногами це підтримували. Але якщо це гроші платників податків, є питання в мене в першу чергу, чому ми не розвиваємо власне судомнівну галузь. Країна, яка ще нещодавно будувала авіаносці, не може збудувати катер з алюмінієвим корпусом, це якось виглядає не дуже серйозно. Дякую.
Дякуємо за увагу. Почнемо з першого. Ви сказали, що Російська Федерація будує сама кораблі. У Російській Федерації є також стратегічні ядерне озброєння, ядерні ракети, які будувалися на Южному Південному машинобудівному заводі в Дніпрі. У нас, на жаль, в 90-х роках була втрачена головна частина нашого суднобудування, машинобудування, ракетобудування. Знаєте, в Росії це зберегли, в нас не зберегли. Чому так буде? Суспільство це оцінить. Щодо інших питань. Значить, у нас на цей час немає жодного суднобудівної компанії, яка в змозі зробити повний цикл будівництва сучасного прикордонного катера. Якщо б воно було, ми б замовляли б це в Україні. На сам кінець, саме через цей контракт, ми і сподіваємося відродити суднобудування для кораблів військових або прикордонних в Україні. У нас є декілька суднобудівних компаній, в яких стоять основи колишніх радянських крейсерів, наприклад, крейсер «Україна», там живі вже 29 років. І президент України був там, і у нас немає ні грошей, ні можливості добудувати, тому що це радянський проєкт, все озброєння на ньому, наприклад, будувалося в Російській Федерації. Це просто зараз металобрухт. Питання, що з нього робити, але зробити його таким, як він був по проєкту, неможливо. Тому Цей проєкт є оптимальним, і на цей час ми запустимо через цей проєкт ефективне суднобудування в нашій країні. В майбутньому ми сподіваємося, що наша країна буде будувати кораблі, катери, які будуть конкурувати із французькими, ізраїльськими і турецькими. Але на цей час у нас таких кораблів немає. Аналогічним є запитання, якщо буде проходити через ваш комітет, запрошувати це питання французького контракту по гелікоптерам, які ми закуповуємо у Франції. Є дуже багато ЗМІ закидів про те, що потрібно покупувати українські гелікоптери, але, на жаль, українських гелікоптерів немає. Є лише капітальний ремонт радянських або російських гелікоптерів.
Дякую. Тільки, якщо я правильно почула, ви говорили, що наша частина того, що Україна буде додавати до цих катерів, до цих гумові човни і озброєння. В який спосіб? Просто в який спосіб? Підкажіть нам, в який спосіб ви вбачаєте, що це вплине позитивне на
будь ласка, загальний результат цього контракту такий. Ми отримаємо 20 катерів, з яких 15 будуть побудовані в Франції, а 25% 5 повинні бути побудовані вже в Україні. А те, що я сказав про човни рятувальні, резинові, які буде робити компанія з Харкова, яка проходить по якості для французького генерального підрядника, та й деякі інші питання, то це буде стояти вже на всіх 20 кораблях. Це і було умовою, щоб це було не просто закупівля щось в французькій компанії, що це було контракт, в якому будуть приймати участь українські компанії. Це державницький підхід. А, наприклад, зброя буде також українського виробництва на катерах, там пушки, кулемети також українські. Тому що Франція поставляє нам лише сам корпус катера, там двигун, таке інше.
А тут є? Будь ласка, пані Олено, у вас було питання.
Антон Юрійович, якщо дозволите, питання стосовно строків надання кредиту і вартості, власне, кредиту. Чи є ця інформація? Бо я її не побачу.
Ні, вартість обслуговування, відсоткова вартість і покриття, звичайно.
Дивіться, я хотів би надати слово представнику прикордонної служби, який завідує питання фінансів, він надасть вичерпну інформацію по процентам і вартості кредиту. Будь ласка, представтеся.
Кнопочку білу. Білу.
Доброго дня, пані голова комітету, шановні народні депутати і присутні. Я помічник голови Державної прикордонної служби Олександр Орел. Згідно умов рамкового договору, строк кредитування буде становити не більше, ніж 10 років. А кораблі ми маємо отримати протягом 3 років від дати авансового платежу. Авансовий платіж, як уже Антон Юрійович зазначав, у нас врахований в бюджеті на 2020 рік. Це 20,5 мільйонів євро.
Але ви нам не сказали про відсоткову ставку.
Відсоткові ставки, якщо не сказати в загальному, ми отримуємо офіційну підтримку, тобто це кошти позики. Казначейська позика – це 40 мільйонів євро, уряд Франції.
Дивіться, зараз ми вас не питаємо про те, від кого надходять. Ми бачимо вашу презентацію, від кого кошти надходять. У нас питання полягає в тому, на яких умовах, ви сказали, не більше 10 років, це повернення цього кредиту, адже це йдеться про кредитні кошти. І друге питання – Друге питання, під які гарантії? І третє питання, який відсоток?
Я якраз розповідаю. Відсотка 2. 0.14 річних – це казначейська позика від уряду. Це 40 мільйонів євро. На 76 мільйонів євро – це банківська позика. 2.14%.
Просто зрозуміло, що такі відсотки, їх не дуже звично в Україні відчувати, але це французькі кредити і французькі гроші. Чому Франція нам дає такий кредит, це зрозуміло. Тому що у Франції державна підтримка власних виробників. Їм вигодно, коли держава дає невеличкі кредити, їх виробники виробляють продукцію, і таким чином є зайнятість населення Франції. Я сподіваюся, що наш парламент разом з новим кабінетом міністра, президента, ми також перейдемо в тому, що ми будемо кредитувати наших виробників під такі відсотки.
Так, але і ще питання по гарантіям було від колег.
Гарантіями є гарантії бюджету України, тому є ратифікація, це є факт, тому що бюджет України, народ України гарантує, що виконає це. Державна гарантія, да, так і є. І закуповується держава Україна. Це речі, які потрібні для охорони наших кордонів. Що є безпека держави, безпека кордону, це є основа державної незалежності України.
Окей, колеги, які будуть, чи є ще якісь запитання до представників морської охорони, Держприкордонслужби, до заступника міністра фінансів? О, вибачте, міністра внутрішніх справ. Є позиція Міністерства фінансів, там, будь ласка.
Я трошки уточнити хотів. Тут не буде державної гарантії, тут буде державне запозичення. Тобто позичальникам за зазначеними позиками буде Міністерство фінансів. Тобто це рамкова угода, яка передбачає дійсно залучення фінансування на пільгових умовах. Причому перша частина, це дійсно позика казначейства Французької Республіки буде, яка надається на дуже пільгових умовах, які були озвучені колегами. Друга частина, це буде від комерційних банків іти за підтримки французького уряду, також іти фінансування для другої частини кредитування, і вона буде визначатися вже за правилами OECD. Тобто це достатньо стандартні механізми, які задіюються в експортно-кредитному фінансуванні проєктів такого закупівлі чогось в іншій країні. Тобто там пільгові умови, але застосовується ставка, це на зараз взяли 20,14 ставка буде, да? Зазвичай застосовується ставка СІР, це спеціальна ставка OECD, яка там, вона, ну, грубо говоря, як лейбор, застосовується плаваюча ставка, але на пільгових умовах.
І... А ставка відразу, як тільки починають йти гроші, чи якийсь період там?
Ставка, кредит може бути пільговий, але ставка платиться постійно з моменту вибірки кредитних коштів. І застереження, пропозиція або зауваження Міністерства фінансів полягає в тому, що до зазначеної угоди, оскільки це, ну, по суті, передбачається державне запозичення, кошти, які будуть надходити від позики, будуть обліковуватися за спеціальним фондом державного бюджету, тобто вони мають знайти своє відображення в додатку номер 8 до закону про державний бюджет і в додатку номер 4 за головним розпорядником Міністерства внутрішніх справ. Має бути поданий відповідний законопроект про внесення змін до державного бюджету з урахуванням прогнозних коштів, вибірки кредитних коштів, цього, які будуть в цьому році здійснені.
Тобто ви, в принципі, вважаєте, що без оцих додаткових змін в кілька законопроєктів ратифікація, ну, власне кажучи, може бути негативною для бюджету України.
Законодавство і закон про міжнародні договори зазначає, що якщо такого характеру приймаються угоди, то одночасно з ними подаються відповідні зміни до законодавства.
Колеги, тоді в мене є питання. А цей пакет переданий нам від Кабінету міністрів України. Не від МВСу окремо, а від Кабінету міністрів України. То чому на цей, ну, ця угода тоді на ратифікацію не є супроводжувана додатковим законопроектом, який би передбачав ті зміни, про які ви говорите? Будь ласка.
Справа в тому, що, як ви вже, я думаю, зрозуміли, я думаю, присутні, у нас є в законі України про державний бюджет кошти з державного бюджету, які абсолютно, ну, прямо перераховуються французькому виробнику. Це 20,5 мільйонів євро. Решта коштів, ті, які будуть як офіційна підтримка, як позика від французького уряду і банків, будуть вибірка робитися і будуть отримуватися, сплачуватись за ті роботи, які будуть зроблені вже після того, як аванс будуть використані. Ну, або одночасно.
На підставі, тобто це на підставі, може бути і 20-го року, правильно
так,
розумію?
Але це робиться на підставі кредитної угоди між урядом України в особі Міністерства фінансів і відповідних французьких інституцій. А цю кредитну угоду із конкретними термінами виборки, можливо, з якимись додатковими комісіями, не тільки ставка, а може бути якась додаткова комісія, це все переговорний процес. І це все лягає в той самий додаток 4, про який Василь сказав.
Тоді в нас питання, що ви нас просите ратифікувати? Я перепрошую.
Значить, шановні колеги, шановні народні депутати, є бюджет України на 2020 рік. В бюджеті України, який вже затверджений Верховною Радою, передбачено за кодом 121.50 створення системної охорони морських кордонів в загальному фонді 20,5 мільйонів євро або 660 мільйонів гривень. Це гроші вже в бюджеті України. Тому бюджет України вже виділив кошти для першого взносу за цей кредит. Далі Франція надає 40 мільйонів євро, держава Франція, під 14% річних, 0,14%. І банківська позика групи французьких банків 2,14%, 76 мільйонів євро. За ці гроші ми отримуємо 20 кораблів, з яких 15 будуть побудовані у Франції, і 5 кораблів повинні бути побудовані в Україні. Кораблі будуть потрібні для захорони морських кордонів.
Ми розуміємо, для чого кораблі, нам не треба в цьому переконувати. Да. Вибачте, у нас є питання у пані депутата, може ви якраз на нього відповісте, бо це те, що ви надаєте цю інформацію, вона вже для нас очевидно зрозуміла. Нам два рази не потрібно повторювати. Дякую.
Питання було таке, чи є це гарантія держави України по цим кредитам? Ну, Міністерство фінансів, ви так відповіли, що у депутатів можливо якісь питання. Це буде держава гарантувати, якщо будуть якісь проблеми з виплатами по кредитам, які дають французькі банки, французький уряд. От ви відповісти, буде це держава Україна гарантує чи ні?
Колеги, вибачте, будь ласка, зупиніться. Будь ласка, зупиніться, дайте можливість колезі, народній депутації задати питання, після того ви будете давати уточнюючі відповіді. А те, що ви між собою говорите, то можна це говорити на кабінеті міністрів. Дякую.
Пані Олена. Доброго дня, шановні представники. Хотіла би ще раз уточнити все ж таки ставку по кредиту. Тобто ви спочатку сказали, що там 0,14% і 2 з копійками, скажімо так. Після того вже озвучено положення про те, що будуть ще додаткові комісії, в якому розмірі, тому що іноді бувають такі випадки, досить часто бувають такі випадки, коли додаткові комісії значно переважають, ніж самі відсотки. От, тобто озвучте, будь ласка, це. І наскільки я зрозуміла, або так непевно висловились, що державне запозичення, тобто ті гроші, які в державному бюджеті передбачені, вони так само будуть позичатися? Під який відсоток? Під кого? Так, дякую.
Це передбачено, повертаємося до того, що я поговорив, це на умовах ОСІДІ визначено. Тобто французький уряд в даної транзакції приймає на себе зобов'язання і бере фінансування, надає відповідно до правил, які прописані в ОСР, Організації економічного співробітництва, яка визначає, на яких правилах здійснюється фінансування. Фінансування експортних контрактів здійснюється за умови, якщо є співфінансування з української сторони. Дійсно, відповідно до тої бюджетної програми, яку зазначив Антон Юрійович, передбачені кошти для сплати французькому постачальнику авансового платежу. Тобто це наша співучість в реалізації проєкту або фінансуванні контракту.
Вони запозичені чи вони...
Це державний бюджет, кошти державного бюджету платників податків. Ми кажемо про іншу частину, 85% від вартості контракту, яка передбачає залучення кредитних коштів за двома механізмами. Від уряду безпосередньо коштів платників податків французької сторони і від комерційних банків французьких, які визначаються також на конкретних умовах фінансування. Для того,
я перепрошую, що я вас переб'ю. Тобто конкретне питання задали, тому що ви по третьому колу одне те саме говорите. Який відсоток точний, які плаваючі ставки, ви після того так само сказали, що може бути плаваюча ставка і додаткові комісії і збори. Уточніть, будь ласка, це питання.
Всі умови за зазначеними угодами будуть визначатися в майбутніх кредитних договорах. Тут визначені основні моменти, які визначаються, їх озвучили. Далі буде підписання між Мінфіном кредитних договорів, між Мінфіном і банками, між Мінфіном і казначейством.
Тобто на сьогоднішній момент залучатися ресурс. Не можна це визначити.
Максимальної немає якоїсь вилки?
Ставка плаваюча. Максимальна ставка передбачена по угоді 2,5% плюс Євробор. Це прописано як в угоді, тобто ставка не може на момент виплати бути вищою, той, яка є тут зафіксована. Але детальні умови будуть визначатися, коли ми будемо підписувати кредитні договори і здійснювати вибірки кредитних коштів. Бо це рамкова угода, то, що я казав, рамкова.
Ну, може, а наскільки може вона збільшитися, цей відсоток?
Ну, це фінансові ринки. По позиції, яка дається французьким урядом, не може збільшитися. По тим, що здаються французьким банкам, вона плаваюча. Тобто на момент вибірки коштів, який буде сір, ця ставка.
Ну, це більше плаваюча. Половини коштів надається полом французьких банків.
Да, і ну так воно і є, так.
Добре, дякую.
Будь ласка, у вас ще є якась пропозиція, і давайте, колеги, ухвалювати рішення.
Да, я просто хотів закінчити, чому немає додатку 4 інформації. Тому що з додатка 4 інформація береться саме з оцих кредитних угод, яких ще немає. А чому нема кредитних угод? Та тому що не заратифікована у нас ще рамкова угода. І технічно це неможливо. Тобто механізм, спочатку ми ратифікуємо, потім паралельно з цим ми вже можемо вносить зміни в бюджет і паралельно з цим укладати контракт з французьким постачальником. По-іншому
правильно
ми не зробимо, ми не зможемо. У нас нема цих цифр.
Прикордонники, я хоч, в мене питання до Мінфін.
Це кошти спецфонду, то, що я казав. Тобто вони будуть залучені для конкретних цілей і зразу направлені французькому виробнику. Немає проблеми зараз при поданні зазначеної угоди на ратифікацію подати зміну пропозиції до бюджету, оскільки пропозиції формуються на прогнозних показниках державного бюджету.
Тоді ми пропонуємо, колеги, щоб, якщо, наприклад, в мене є така пропозиція, що якщо рекомендувати, наше рішення може бути, рекомендувати ратифікувати, але за умови, представлення урядом цих змін до бюджету разом з ними. Тобто розглядати це в зв'язці. Мені здається, тоді це буде коректно. А інакше ви пропонуєте, що зараз, а потім будете нам розказувати, що депутати розбалансували бюджет. Ну, я думаю, що це в інтересах уряду. Тому ми можемо, я думаю, що звернутися до уряду з тим, що вони мали би надати на супровідний ще один законопроект щодо змін до державного бюджету, який мав би розглядатися в пакеті при ратифікації цієї угоди. А до того моменту в залу цю угоду не виносити.
Є пропозиція. Я перепрошую, але я хочу повторити ще раз. Є закон України про бюджет України на 2020 рік. В цьому законі, що потрібно, ми зараз роздрукуємо, передамо. Є вже передбачені гроші на цю угоду.
Ваш тролінг недоречний.
Ні, це не тролінг. Просто я не зовсім розумію ситуацію. Що є завдання зірвати міжнародний контракт, який повинен підсилити безпеку України, то це одне питання. Якщо є нерозуміння ситуації, то це інше питання.
Пане
зараз Антон, є питання.
Будь ласка, маніпулювати.
Добре, ніяких маніпуляцій немає.
За цим столом немає жодної людини, яка би хотіла зірвати
так, я ще раз хочу сказати, що значить
відкласти безпеки морських кордонів.
Так, що значить відкласти?
Відкласти
на підставі чого?
Чи будь-якого, дозвольте мені, будь ласка, закінчити, чи будь-якого взагалі частини нашого кордону. А навпаки, я думаю, що всі колеги, так само, як і, наприклад, можу сказати про себе, весь час працювали над тим, щоб наша обороноздатність постійно посилювалася. Тому просто ми хочемо зробити це правильно. І тому моя пропозиція полягає в наступному. Рекомендувати Раді підтримати ратифікацію, але в комплекті з іншим законопроектом. Я думаю, що це не проблема для уряду. І уряд зацікавлений в тому, щоб це швидко ратифікація відбулася, щоб уряд подав оці зміни необхідні для бюджету. Тоді це буде відповідальна політика уряду. І будемо вдячні за це. Колеги, які є пропозиції інші?
Ну, дійсно, почекайте, чи є в нас розуміння, врешті-решт, стосовно того механізму, чи не буде створено проблему з точки зору механізму ратифікації, відсутність оця документів, які стосуються саме бюджетних питань, якщо порядок ратифікації, точніше, ратифікація цього документу є необхідною умовою для подальшого укладання всіх тих кредитних угод, ну, тоді ми розуміємо, що нам потрібно провести цю ратифікацію для того, щоб завершити цей процес. І він не прив'язаний безпосередньо до, точніше, подання цих бюджетних ініціатив, не прив'язаний безпосередньо до ратифікації. Просто ми, правда, не затримали хорошу, правильну ініціативу через те, що може виникло непорозуміння того, який саме подальший механізм цьому.
Бюджеті виділені кошти на перший внесок. Так. Тому я кажу, що я пропоную підтримати ратифікацію. Разом з тим наполягаємо на тому, щоб уряд подав ще один законопроект, який буде передбачати зміни до бюджету відповідності до того, до тих параметрів, про які говорив Мінфін.
Я просто скажу, не буде вибірки кредитних коштів, якщо не буде це в бюджеті, от так, як ми кажемо, зроблено. Тобто, якщо не буде зроблено змін, просто кредитний договір можна, ми не маємо права підписати і вибрати кредитні кошти, обліковувати їх як
тобто
державний борг.
Тобто, ви не зможете заплатити, правильно розумію, що
просто
ви не зможете оцей перший... А, окей. Тобто, ви не зможете цей перший внесок навіть заплатити до того моменту, поки ви не внесете...
Так, заплатять, якщо вони ратифікують, то нема питань. Я не зможу взяти в борг кошти для того, щоб далі рухатися.
Тобто якщо... ви будете вносити на виконання цієї ратифікації, ви будете вносити в будь-якому випадку зміни, тому що ви не зможете брати в борг без того, щоб це було передбачено
в бюджеті. Було. Окей. Обов'язково добре. Має бути норма в бюджеті, щоб державне запозичення здійснити.
Значить, тоді що? Це буде тут... наступним кроком. Окей, тоді
про контракт вони можуть підписувати, але, платити аванс. Висловлюй... Тут нема питань. Не можна
добре.
Кредитних
тоді
коштів.
Просто висловлюйтеся тоді чіткіше, того, що... Дякую, колеги, хто за те, щоб підтримати рішення щодо ратифікації. Дякую. Дякую.
Дякуємо комітету. Прошу вибачення за деякі емоції. Може, ми частину одного не зрозуміли.
Дякую. Я теж думаю, що ми всі спрацюємо на одну мету для безпеки і для України. Колеги, нам треба визначитися з доповідачем. По цій ратифікації пропоную себе. Домашня заготовка, да? Дякую, колеги. Значить так, пункт 5, давайте порядку денному. Проект закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з ввезення митну територію України транспортних засобів для інвалідів. 2497. А автор Дубінський. А що з автором? Хто готовий їх представляти? Ніхто не готовий. Які є пропозиції, коли? Підтримати висновок. Там у нас, колеги, по цьому у нас з вами, до речі, хотіла би сказати, значить, в нас же є тут, да? Були представники. Ні, зараз урядового офісу у нас. Я просто, не бачу, далеко. Бачу, Марина. Значить, я хотіла подякувати урядовому офісу, що він, звичайно, нам надіслав висновки, але хотілося б, щоб ці висновки, які нам були надіслані, вони не були за 2 години до засідання комітету. Тому для нас це був такий собі марафон додатковий, щоб максимально об'єднати позиції експертів, які є тут в комітеті, в секретаріаті комітету, і ваші фахові знання, і ваші фахові висновки. Тому, колеги, мав бути розданий, оновлений, правильно, до цього я просто, вам мав бути розданий, оновлений наша пропозиція по цьому законопроекту, тому я прошу з нею ознайомитись, і може на основі цієї оновленої пропозиції з врахуванням позиції урядового офісу ми могли б ухвалити рішення. Йдеться про те, що ми виходимо на висновок, що положення проекту закону в частині звільнення від оподаткування податком на додану вартість надання послуг постачання на митну територію України транспортних засобів для власного користування особам з інвалідністю не суперечить директиві
112/2006 року, проте безпосередньо транспортні засоби залишатимуться об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Таким чином, положення проєкту закону частково не відповідають міжнародно правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хто? Да? Окей, колеги, а хто за цей проєкт висновку? Давайте тоді. В Мінсоцу, я думаю, ми тут зараз розглядаємо на відповідність праву ЄС, так? Тобто, ну да, тут ми розуміємо ну, соціальну складу цього всього, але ну, якщо ви хотіли щось додати, дуже коротко, якщо можна.
Дуже коротко, дякую. Ну, ми позицію свою надсилали, ви можете ознайомитися з нею, але ще один нюанс, ми не зазначали в цих пропозиціях. На сьогодні є діючий закон про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів. Уже з 1 січня 2016 року йде екологічні норми не нижчі рівня Євро-5. Тобто, щоб у нас не було ризики, які можуть бути при прийнятті такого законопроекту. По-перше, забруднення, по-друге, ну, такими словами, щоб це не завозили в Україні. Ну,
екологічні норми, ну, очевидно, ну, да, що і дійсно плюс... тут є суперечність з екологічними нормами, і я би пропонувала це долучити також до нашого висновку. Мені здається, що ми там
і
це прописували.
Питання відчуження після того, наприклад, особа з інвалідністю возить такий автомобіль, ну, неврегульована.
Тільки там для власного користування, там теж треба, да, треба обмежувати цей період протягом, вірніше, встановлювати, да, да.
Не менше, ну, це не зазначено стосовно відчуження,
ну,
питання.
Ну, так, це буде можливість для перепродажу таких автомобілів.
Ви розумієте, так.
Звичайно, щоб цих зловживань не було на ринку. Це потрібно передбачити. Я думаю, що ми можемо включити це також як ваше застереження до нашого висновку. Немає заперечень, колеги?
Дякую.
Немає, дякую. Хто, колеги, з цими додатками від Мінсоцу, прошу голосувати. Дякую. І ще у нас від цього автора ще один є законопроект про внесення змін до Митного кодексу. Ну, так, да, це, по суті, то саме, так? Да? Це якраз ви, так, да, до 2499, бо я думаю, що у нас не до того законопроекту ви озвучили ці. Тут якраз у нас є там, да, ви до наступного.
Я поєднала їх, тому що вони митний податковий кодекс,
ну,
там оподаткування.
Аналогічні застереження є і в нас, так само є застереження. І тут, до речі, також є проблема з тим, що цей текст закону взагалі суперечить принципу правової визначеності, що означає, що він може передбачати велику кількість зловживань і різнотлумачень. Тому я, колеги, попросила, ну, ви мали можливість, да, ознайомитися з висновками нашими попередніми і пропонувала би їх підтримати. Немає заперечень, якраз з врахуванням тих пропозицій Мінсоцу. Дякую. Одностайно. Ну, ще одного автора в нас немає. Про проєкт закону про вільну спеціальну економічну зону Порто-Франко 24.07.08 від 08.11.19 року. Ну, я би навіть готова була розглядати, тому що, ну, там просто категорично цей законопроект, ну, вибачте, може ви готові цей представити? Ну,
пане Олеже. Це якраз, я, знову ж таки, ми ж, дійсно, з точки зору того, що наш комітет робить висновок на предмет відповідності угоді про асоціацію, в першу чергу, то я, якби, не заперечу проти тих висновків, які там є, але це якраз той випадок, чому наша партія вважає, що зона вільної торгівлі, як складова угоди про асоціацію, потребує це, чи складова перед, ну, скажімо, новим переговором з Європейським Союзом, тому що вся аргументування робить неможливість впровадження, це ж стосується не тільки цього законопроекту, а я так розумію, що зауваження таке, що ми поспіхом тоді під керівництвом пана Клюєва погодилися в тому числі на неможливість створення будь-яких спеціальних економічних зон на території України, тому що звільнення від податків сприймається як субсидія, що самі в європейські країни на своїй території широко застосовують, власне. І ми прекрасно знаємо, що такі спеціальні економічні зони існують і на Кіпрі, інших місцях. Ну, на жаль, дійсно, тодішній уряд погодився з тим, що є. Я ще скажу, я не заперечую проти такого виставку, але вважаю, що цей законопроект має йти на розгляд далі зали вже Верховної Ради, наскільки в цій частині зобов'язання нашої Придепресного Союзу відповідають нашим національним економічним інтересам. Тому що там навіть хитрість така, що якщо це стосується сільського господарства, то французи, звичайно, обумовили для себе, що це не є субсидією, тобто звільнення оподаткування. Звичайно, маючи, ну, ми розуміємо, що як тоді, в яких умовах погоджувалися умови зони вільної торгівлі. Це інше вже філософське питання, але я з висновками з комітету, звичайно, згоден.
Ну, насправді в нас в угоді про асоціації є винятки, передбачені якраз для сільського господарства, свої в нашому час. Випадку. Тому
ну, але
парадокс, пане Олеже, ситуації полягає в тому, що дійсно перемовини закінчувалися під керівництвом.
Да.
Наближеного до партії, яку ви представляєте, людини. Тому ну, ми можемо тільки думати, чому це так було. Але, колеги, я би просто пропонувала підтримати ну, цей висновок, тому що він проєкт закону не відповідає угоді про асоціацію з зобов'язанням України в рамках СОТ, оскільки ну, створює велику кількість різних винятків для конкретної зони географічної. Якщо нема заперечень, так? Окей, колеги, то хто за такий проєкт висновку з тими нашими пропозиціями? Хто проти? А, всі за. Окей, дякую. Так, тепер щодо пункту 8 порядку денного, проект закону про внесення змін до закону України про ринок електричної енергії щодо забезпечення потреб вразливих споживачів, реєстраційний номер 2676 від 26.12.19. Народний депутат Андрійович, щойно мені, коли вже в нас з вами йшов комітет, почалося засідання комітету, принесли листа від народного депутата Андрійовича, який говорить, звертається до нашого комітету, що в зв'язку з тим, що 4-го, тобто вчора, Верховною Радою України прийнято постанову 2835 про порядок денний 3-ї сесії Верховної Ради, в якій ініційований мною законопроект 2676 про ринок електричної енергії відправлений на доопрацювання, прошу вас не розглядати даний законопроект на сьогоднішньому засіданні комітету та перенести дане питання, допоки законопроект буде доопрацьовано. Тому, колеги, пропоную з цим погодитися відповідно до побажання народного депутата. Нема заперечень, так? Угу. А проект закону про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Звичайно, було б добре, якби були автори законопроекту, тому що законопроект резонансний. Чи представники Мінфіну, які... А, Мінфін, ні, до речі, по Мінфіну мені щойно написали ну, представник, заступник міністра інший, який відповідає за це, що в них, вони поки що узгоджують позицію, в них немає остаточної позиції по цьому, і наскільки можливо оперативно вишлемо, але ну, не зараз, це було 14.46, коли він це писав. Mm-hmm. От, і ми максимально оперативно дамо позицію Мінфіну по ньому. А його немає цього тижня в порядку денного? Нема. Колеги, я би пропонувала, може, там, з врахуванням позиції Мінфіну, да, і плюс нам так само і урядовий офіс надіслав зараз свою позицію, до речі, на їхню думку, ну, теж є серйозні застереження, трошки в іншому ключі, ніж те, що, ну, те, на що орієнтувалися наші фахівці. Я, власне кажучи, ті питання, які ви надсилали щодо експертів, я думаю, буде доречно також дати на опрацювання нашому секретаріату. Так. І ми тоді будемо краще готові до дискусії на наступний раз. Що ви думаєте, колеги, по азартним іграм? Так? Так, давайте таким чином тоді зробимо. І я би просила ну, колег з політичної партії «Слуга народу» все-таки запросити пана Марусяка. Це, ну, дійсно, там... Добре, колеги, да, тому що це резонансна взагалі історія, та, і я буду вдячна. Або, будь ласка, беріть на себе ну, відповідальність доповідати, так, як ми домовлялися. Та? Добре? Пані Скорух, дякую. Тоді ми переносимо це на наступне засідання, яке на наступному тижні має відбутися, і якраз будемо готові до тижня далі. Колеги, в нас є три законопроекти, які основні і альтернативні, про управління відходами, про відходи, про управління побутовими та іншими відходами.
І вони, звичайно, такі системні, і мені... І величезні законопроекти, так. Будь ласка, ми можемо, звичайно, їх там вкупі розглядати.
Дякую, пані голова. Насправді, пройшла певна комунікація і з авторами законопроєктів, їх дійсно три. Ми нарешті всією країною повинні вийти в певну рамку, тому що так сталося, що в Україні знають, або найрозповсюдженішим словом є ресайклінг. Хоча це не перший навіть етап поводження з відходами, а за рамковою угодою третій. Як ми знаємо, перше – це запобігання утворенню відходів, потім підготовка до повторного використання, потім ресайклінг і ще два етапи до видалення. Що ми бачимо в нашій країні? Це середньостатистичні звалища. А ще ми бачимо в нашій країні повну відсутність відповідальності національного, регіонального і місцевого рівня. Дійсно, як пані голова зазначила, це дуже масштабні законопроекти, вони рамкові. Попередньо була розглянута експертами нашими дружніми, також з Association for You, ці законопроекти, і є певний висновок по законопроекту нашого колеги, голови екологічного комітету пана Олега Бондаренко. Інші два, звісно, я доповідати не можу, тому що це інші колеги є співавторами, але зі сторони голови комітету хочу зазначити, що були пропрацьовані також певні моменти, які включалися по ходу написання тексту. Ну, такі позитивні речі в розширенні відповідальності саме виробника був включений в обов'язковий ресайклінг, наприклад, текстиль. І конкретно законопроект 2207/1 якраз виключає корупційну складову надання ліцензій. Ну, а також забезпечує, знаєте, у нас в Україні вже існують багато громадських організацій, які на засадах певних грантів і своїх ініціатив проводять розподіл сміття, таких як пластик, петара, папір та інше. Також законопроект конкретно прописав термінологію, що теж є дуже важливим. І таким чином у нас створюються умови, коли компанії-перевізники будуть мати однаковий доступ до ресурсу. Ми знаємо, що інколи на місцевому рівні ми вбачаємо тільки певні компанії, які займаються вивізом та переробкою сміття, що сприяє певній монополізації ринку. Також чітко розділені терміни, як я на початку казала, переробка і роздільний збір. І також є погодження стосовно саме спалювання, які в нас платформи можуть долучитися на перших етапах до цієї галузі. Це великі цементні заводи, але там обсяг йдеться від 30 тисяч тонн. Ну, це все певні деталі. Звісно, ми повинні зважати думку експертів, а проект Association for You, наприклад, так і направлений на те, щоб нам експертну думку донесли. Впевнена, що інші законопроекти також чудові, але вони мають свої недоліки.
Ви говорите про ТР2,
так? Так, ТР2. Ну, основний в нас взяти 2207, я звітую по 2207-1.
Так, ви по один говорите.
Так, не по скороход, по пану Бондаренко, по голові комітету. Тому, зважаючи на те, що є певне впровадження і відповідальності всіх рівнів, і ієрархії поводження з відходами, звісно, цей законопроект рамковий, він потребує подальші внесення змін в інші законопроекти. Тому перша моя пропозиція для вас, шановні колеги, підтримати висновок комітету, що він не суперечить праву ЄС. А другий момент, тому що ми стикнемося з багатьма додатковими коментарями від експертів, нарешті розпочати нашу секторальну кооперацію і на засадах цього законопроекту провести спільне засідання. Можливо, це не потребує камер і освітлення, але таке, хто зможе з колег бути присутнім, можливо, в рамках тижня комітету. І, звісно, що пан Бондаренко, як голова комітету, буде сприяти це зі сторони екологічного комітету. Дуже дякую.
Колеги, ну, насправді до всіх трьох законопроєктів є певний перелік зауважень, та, і таких розгорнутих, а і тут ми дійсно вдячні за надання цієї інформації проєктом Association for You, а урядовим офісом, нашим експертам, тобто тут ну, дійсно дуже серйозна така робота зроблена, і ну, в результаті, звичайно, там по 2207, а висновок комітету на основі всіх цих застережень, зауважень, є проєкт закону, не відповідає зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію та право ЄС. Я пропоную підтримати і ці конкретні застереження і там рекомендації надіслати ну, відповідно в комітет і авторці. А хто за такий проєкт висновку? Прошу голосувати. А щодо законопроєкту 2207 з авторства пана Бондаренка та інших. Та, знову ж таки, ну, пані Марія зауважила велику кількість речей, які вже відображені в цьому законопроєкті. Очевидно, це далеко не перша спроба взяти цю штангу. Вона складна, ця штанга, да, і дійсно дуже ну, така важлива для того, щоб далі Україна могла в модерний цивілізований спосіб справлятися з ну, об'ємами сміття, з якими і відходами, з якими ми будемо далі тільки накопичувати. Але разом з тим, значить, тут є також ну, низка речей, які не, ну, там, не відображають повністю, там, не враховують цілковито директиви, немає всіх уточнених там, визначень, та, які є необхідні для ефективного функціонування цього ну, цієї системи поводження з відходами. Тому я і в нас наш висновок полягає в тому, що проєкт закону в цілому не суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію та право Європейського Союзу, водночас потребує, і я би тут додала, суттєвого доопрацювання з метою врахування зауважень, викладених в цьому висновку. То я би пропонувала отак так підтримати такий висновок нашого комітету. Немає заперечень? То за. І я абсолютно ну, підтримую ініціативу вами озвучену, пані Марія, і думаю, що дійсно це якраз є там можливість відпрацювати спільно двома комітетами уже предметно цей проєкт закону, який може стати там спільною ну, історією успіху для нас. Що стосується третього законопроєкту, альтернативного 2207-2, да, знову ж таки, там викладена низка зауважень на, не знаю, на п'яти сторінках, але висновок, до якого ми доходимо, то що проєкт закону не відповідає зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію права ЄС. А хто за такий проєкт висновку, прошу голосувати. Дякую. Я думаю, що дійсно ми можемо ініціювати з колегами спільну роботу над цим законопроєктом. Колеги, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки, промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом. Насправді вчора розглядався да, і ухвалений в першому читанні цей законопроєкт. Разом з тим, я, ну, знаєте, я і вчора просила слова з мотивів і не отримала. І сьогодні. Можу просити колег, щоб все-таки, коли в нас ну, є така історія, коли ми з вами розуміємо, що в нас є там спільно ну, напрацьовані зауваження, да? Можна ж їх там наполягати спільно, щоб ми їх могли озвучити. А це вже там ми, ну, і сьогодні, да, і сьогодні по 22, ну, по наступному, цей 2259, угу. Теж хотіла сказати, що є якісь конкретні речі, які ми маємо врахувати. Ми вже на той момент з вами бачили проєкт висновку, вже на той момент він у нас був. Угу. І ну, це просто, я думаю, що неподобство насправді. Скажіть.
Так, ну, насправді у нас це вже другий раз така ситуація, якщо пам'ятаєте закон нашого співавторства з пані Підласою по ринковому нагляду, теж пройшов такий недобрий шлях. Яка є пропозиція? Оскільки кожного понеділка все-таки перепідтверджується порядок денний, плюс-мінус, і ми вже погодили секторальну співпрацю, знову ж таки, ну, нагадати, що наш комітет засідає в середу, якщо проекти, які виходять на перше читання, наша робота там задіяна, нашого комітету, щоб вони однозначно не ставились на вівторок.
Я ще раз зверну на це увагу, на погоджування.
Якщо ви не проти, та пані голова. А стосовно колег, ну, ми їм будемо, знову ж таки, долучати їх як головних авторів і, знову ж таки, рухати нашу секторальну співпрацю. Думаю, що ми по кінцю порядку денного, може, 2 хвилинки по цьому проговоримо.
Ну, просто я пропоную тоді там і по одному, дуже не було необхідності наполягати на тому, щоб авторка прийшла, 2258 і 2259, і по одному, і по другому. Вони, наскільки я розумію, вони не суперечать праву ЄС, але мають конкретні переліки зауважень, які необхідно, тому що є речі, які вони не враховують. Але давайте окремо по одному і по другому, да? По 2258 я би пропонувала це просто надіслати туди на наші зауваження, а може ще, колеги, і тут теж пропозиція, може спільно взяти і опрацювати правки, які ми спільно могли би подати на основі цих зауважень. До 2258. Ну, це, ну, окрема розмова, можливо, так? Давайте тепер зараз проєкт закону не суперечить праву Європейського Союзу з зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціації. Водночас потребує більш повної імплементації актів права ЄС, зокрема регламенту ЄС 2017-1001 та директиви ЄС 2015-2436. Пропоную, ну, такий ухвалити висновок, але і спрямувати його авторам, а далі вже визначимося, чи хто за? Визначимося, чи будемо подавати там спільні правки, чи... Так, і 20... Бо я хотіла сьогодні підняти це питання. 2259, який теж сьогодні розглядався, вже про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства. За нашим попереднім аналізом, та він, ну, принаймні, не враховує положення статті 223 угоди про асоціацію, конкретно, та, і має певні проблеми з виконанням угоди ТРІПС, до якої ми є частиною якої. Так? Це щодо захисту даних для продуктів захисту рослин та потребує допрацювання в частині врахування положень зазначеної статті. Ну, тобто є конкретні речі. Так? От, тому, ну, от у нас було, що проєкт закону в цілому не суперечить зобов'язанням України про, відповідно до угоди про асоціацію права Європейського Союзу, водночас потребує допрацювання з метою врахування зауважень, викладених у цьому висновку. Я би казала, оскільки це вже, ну, там, зараз постфактум, да, то я би казала, що з метою врахування не просто зауважень, викладених у цьому висновку, а врахування там положень угоди про асоціацію та угоди ТРІПС. Mm-hmm. Да? Отак специфікувати. Так? Да? Окей? Okay? Хто за це, прошу голосувати. Дякую. Я загубила. Да, я просто не можу зрозуміти. Проєкт закону про внесення... значить, у нас законопроєкти, що регулюються національним законодавством країн-членів ЄС та не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи і не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України з ЄС. Реєстраційні номери 2551, 2620-1, 2307, 2740.
3, 27, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3, 28, 3
комітети, те, що це регулюється національним законодавством. Дякую. Колеги, у нас є ще кілька інших питань, які ми мали б з вами розглянути. До нас звернулися... Звернувся голова керівник апарату Верховної Ради України з проханням, оскільки деякі секретаріати комітетів Верховної Ради реорганізовано, а працівників цих секретаріатів попереджено про можливе наступне звільнення, відповідно до статті 55 закону про комітети Верховної Ради України, керівники, представники секретаріату, вони призначаються на посаду і звільняються з посад за поданням комітету. До нас і нам рекомендували, з іншого комітету, власне кажучи, залучити до роботи нашого комітету одного з працівників, пана Шевчука, який був визначений другим кандидатом на зайняття посади заступника керівника секретаріату. Секретаріату, коли був конкурс там, коли ти влітку був, минулого року, то пан Шевчук уже брав участь у конкурсі, тоді виграла пані Людмила, але пан Шевчук був на той момент там другим кандидатом на цю посаду. Тобто в нього вже є певна історія того, як він пробивався до комітету, і зараз нам пропонують призначити його на вакантну посаду секретаріату комітету або надати мотивоване рішення щодо відмови в його працевлаштуванні. На сьогодні в нас є посади головних спеціалістів у комітеті. Я просила біографічну довідку вам, я думаю, що було... Ні? Ви не можете право, вибачте. Да, бо це персональні дані, сорі. Тому ми не... Окей. Я думаю, що було б доречно, колеги, щоб ви там ознайомилися, панові Шевчуку, панові Кирилу задали би питання, які вас цікавлять, і ми з вами визначилися, можливо, наприклад, моя би пропозиція була з якимось там випробувальним терміном, я думаю, що це було б доречно, наприклад, якщо ухвалювати якесь рішення позитивне, то... Може, є щось таке, що ви нам хотіли би дуже коротко сказати про себе? Павло пішов, не знаєш, це Запоріжжя людина. До нашого секретаріату, комітету, так. Ми потребуємо, так.
Добрий день. Скажіть, який ваш досвід в євроінтеграційному напрямку? Дякую.
Був долучений над проєктом Кодексу з процедур банкрутства, Закону України про товариство з обмеженою відповідальністю та частково до приватизації комунального майна, державного приватного майна.
У нас є всі три посади, які вакантні, вони всі головних консультантів. У нас є три однакові посади, тобто це не є питання того там. Я зверталася до голови секретаріату з тим, щоб голова секретаріату провела співбесіду, щоб поспілкувалася, щоб визначилася. Може, пані Тамара, у вас є якісь
Я думаю, ви могли б сказати коротко, де, як ви ваш, як ви працювали і де ви працювали в Верховній Раді. Да, він, да, за результатами співбесіди ми проводили, я, заступники мої, мали розмову з Кирилом. Він працював в Комітеті з питань економічної політики. Були гарні відгуки керівництва секретаріату того комітету. Якби ми також брали їх до уваги. Була надана можливість підготувати висновок на відповідність справи Європейського Союзу одного із економічних законопроєктів. Не можу зараз, не згадаю, можливо, за номер. Був якби підготовлений висновок, ну, на момент, коли ми з ним проводили цю співбесіду. Висновок був, якби ми зрозуміли, що є хист і можливість, да, працювати з законопроєктами саме в контексті нашого відання. Тому ми...
Я був на окрузі, і до мене завітала одна мешканка, ну, мого міста, і каже, я там бачу, є вакансія в секретаріаті, і хочу взяти участь у, ну, це вже так, це вже наприкінці, хочу взяти участь у цьому процесі, хочу працювати в вашому комітеті. Я кажу, які у вас розпочули, там, знаєте. А вона там все життя юристом працювала, десь там судова якась практика. Тому, ну, якщо ви вже домовилися,
прийшов... Не домовилися.
Не домовилися, я маю на увазі, ви вже пройшли собеседування, як це, ну, співбесіду.
Ну, насправді, ми реагували на пропозицію переведення з одного комітету в інший комітет, тому що це не є. Так, будь ласка.
Зважаючи на те, що в нас велика необхідність в досвідчених кадрах, є гарні відгуки від секретаріату іншого, секретаріату з питань економічної політики, нас людина підсилить, наш секретаріат. Вважаю, що необхідно підтримати дану кандидатуру і підтримати переведення даної кандидатури в наш.
Ну, пропонувала би, як стимул для пана Кирила, ну, випробувальний термін в рамках 3 місяців все-таки встановити. Та, я думаю, що це буде прекрасним стимулом для того, щоб влитися в цей чудовий наш колектив. У нас якраз питання забезпечення гендерної рівності в колективі секретаріату стоїть на порядку денному, тому я думаю, що ми всі будемо раді рекомендувати вас до того, щоб ви почали працювати в нашому секретаріаті на таких умовах.
Дякую.
А, колеги, хто за таке рішення рекомендувати? Дякую.
Дякую.
Ми вже... Але дякую вам, пане Олександре, за те, що ви за те, що ви таки прибігли з вашого комітету. Дякую, пане Кириле, і сподіваюся, що буде наказ, і тоді ви вже зможете посилити наш секретаріат. Дякую. Колеги, ще 2 питання. А можете ви одночасно всі разом не говорити голосно? Дякую. Колеги, до нас звернувся, дивіться, до нас прийшов лист від представництва Європейського Союзу про те, що 11-12 лютого 2020 року пан Олівер Варгей, комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та перемовин щодо розширення, буде знаходитися в Україні. І після обіду 11-го, а це вівторок, вони просили зустріч. Насправді, в мене питання до колег секретаріату, чи ми можемо просити ще про те, щоб це було, наприклад, в середу?
Тут в Києві?
Так, тут в Києві. Ні, це не в Закарпатті, ні. Я розумію, що ви всі слідкуєте за нашими фейсбук-сторінками і знаєте, що ми багато часу проводили. Ларгеї, та, ну, то ми ж з вами, да. Ну, тобто, я думаю, що там максимальним складом нам треба буде зустрітися з ним, це скористатися цією можливістю.
Вони не можуть.
В середу не можуть.
На 17:00 вони просили.
А, вони просили?
На 17:30.
На 17:30 вівторок. Давайте, хто зможе, ну, тобто, 11:00. На 17:30. Це вівторок, колеги, це вівторок. Тобто, хто зможе?
Я зможу.
Ну, от ми з вами вдвох зможемо.
Ну, колеги, єврокомісар.
Ні, ну,
треба знайти є час і можливості. Це...
Ми вам делегуємо.
Окей, тоді ми підтверджуємо. Ну, ми вас будемо інформувати про те, про що була мова. Окей? Так. Подождите про пронцети, почекайте. Окей, да, колеги, наш ж іде цифровізація з семимильними кроками по нашому, ну, по Верховній Раді. Що ми маємо зробити з цими планшетами? Будь ласка. Ну, на наступне засідання,
так, наприклад. Потрібно завчасно сказати дату і час і повідомити наше
я ще перед самим засіданням мала розмову з керівником комп'ютерного управління, він пропонував взагалі біля столів реєстрації в п'ятницю, наприклад, визначений вами час, вони можуть принести туди і також їх поставити вам ці планшети, які мають там.
Ну, там, де ми спочатку підписи ставили. Я думаю, що може краще це зробити в комітеті. Давайте це зробимо в комітеті, і ми просто повідомимо їх тоді, коли в нас буде наступне засідання, і нас буде, ми зараз визначимося з датою наступного засідання, і ми тоді, добре, і ми тоді тут в комітеті ми задамо ті питання, які в нас є стосовно вже цих технічних речей. Згода, так? Добре. Прекрасно, колеги, дякую. Я, в принципі, хотіла би, напевно, підвести підсумок нашого комітету і ще попросити, ну, і завершити засідання комітету і попросити, ну, наших колег дати нам можливість ще депутатським складом поспілкуватися трохи. Є певні питання. Дякую. А, ну ми можемо просто так по терміну наступного засідання. А, почекайте, по терміну наступного засідання. Середа? Чи ви просили п'ятницю?
П'ятниця завжди складніше. Так.
Середа. Ну, тобто, давайте, як більшість? Ну, тому що я... Середа.
Дванадцяте
число, 14:00 може бути. Ну, це ж не є сесійний день, да? Тобто 14:00, так?
Так.
Колеги, значить, ми тоді плануємо, і тоді так само ця вся історія по планшетами теж на той момент. Окей? Дякую.